эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Бацькі і дзеці». З вамі журналісты Юры Дракахруст, Ігар Карней, Артём Мартынович і Ганна Соус. Сёння мы гаворым пра адпачынак, якога ў сапраўдных журналістаў, напраўду, амаль не бывае. Ну і першае пытанне я хацела адрасаваць Ігару Карнею, які не так даўно якраз вярнуўся з адпачынку вельмі актыўнага. Ігар, ты з жонкай часта наведваеш розныя экзатычныя краіны і заўсёды прыязджаеш і адпачыў, і маеш поўна тэмаў, фотаздымкаў, кантактаў, і так як бы цягам году, нават некалькі гадоў, гэта яшчэ адгалоскі розных тэмаў у тваіх матэрыялах праскокваюць. Як гэта адбываецца? Мэтанакіравана ці выпадкова, ці проста самі знаходзяць тэмы цябе?
Ну, сапраўды, так неяк не ўдаецца дыстанцыявацца цалкам ад працы. І, ну, просто такая сітуацыя, напэўна, што ў кожнай краіне ёсць некі аспект, які так ці інакш звязаны з Беларусю. Вось, прыкладам, у краінах блізкага ўсходу так павялося, што шмат жанчын, якія ў свой час выходзілі замуж за мясцовых хлопцаў, калі тыя вучыліся студэнтамі тут у Беларусі. І вось, ну, некалькі от апошніх паездак было той же Лібан ці Ярданія, і там сапраўды вось ну, неяк і раней удавалася з імі скантактавацца, а то і па ходу просто недзе у гатэлі, аказваецца, на рэсепшн стаіць дзяўчына, якая, пабачыўшы беларускі пашпарт, адразу прызнаецца і кажа радасна, што вось яна таксама беларуска, ці ў некай краме, тым жа Бальбеку, вось у Любані было вельмі дзіўна пабачыць, гэта, ну, такі, скажам, базавы лагер руху Хезбала, і там дзяўчына вось была з Віцебску. Ну, то бок, грэх гэтым не скарыстацца, і натуральна завязваюцца некія кантакты, стасункі, праз іх, дарэчы, і лепш даведваешся краіну, і дапамагаюць яны недзе зарыентавацца, там, дзе, ну, ну, некія ёсць такія пікантныя, скажам так, сітуацыі, калі не ведаеш, як сябе лепш паводзіць. Таму, ну, так ужо склалася, што хочацца прывесці і падзяліцца з чытачамі, слухачамі некім досведам. І, ну, так, геаграфія, можна сказаць, такая бязмежная, бо беларусы ці штосьці звязанае з Беларусю можна знайсці, гэта факт.
А, Ігар, ці была тая мясціна вот на тваім шляху, куды нага беларуса не ступала ўсё ж?
Ну, вось, шчыра кажучы, на тых жа фарэрскіх выспах, ну, беларусаў не было. Тут складанасць ще ў тым, што не так можа іти далёка, але досыць такія моцныя працэдуры бюракратычныя, якія замінаюць пабываць у гэтым, ну, сапраўды унікальным кутку свету. Ну, трэба проста мэтанакіравана і задацца мэтай ахвяраваць, там, скажам, месяцам і пэўнай сумай грошай, каб вось рэалізаваць гэтыя планы свае. Таму на фарерах не было адназначна. Ну, вось, было падарожжа такое заакіянскае, это ў Лацінскую Амерыку, ў Эквадор. Там таксама праблемы з беларусамі. Я ўжо не кажу пра галапагоскія выспы, дзе гэта таксама вымагае і пэўных фінансавых затратаў. І зноў жа не шкадаванне часу, бо не так лёгка патрапіць, зноў жа там вялікія санітарныя патрабаванні. І, ну, вось, чым далей, напэўна, тым беларуская прысутнасць, яна такая больш размытая. Але вось у бліжэйшай, кажу, што усходні рэгіён, там беларусаў дастаткова.
Артём, ну а вот з вашых уражанняў, з вашых падарожжаў, дзе праблемы з беларусамі, дзе іх нага не ступала, дзе іх малавата? І які ваш падыход да адпачынку, вот такі ж самы, як у Ігара, што ён як бы адначасна і тэмы, і людзей шукае? Ці вы просто расслабляецеся і, ну, вот гэта ваш час дзеля таго, каб адпачыць?
Мне падаецца, што дзе б я не быў, я сустракаўся з беларусамі ці з людзьмі, якія там, ну, маюць беларускія карані на палову ці на чвэрць, ці там, не ведаю, хоць на 5%. А, можа быць, толькі ў Ярданіі не было такіх. Так, а нават у Португаліі я там бачу беларусаў, ну, в іншых еўрапейскіх краінах таксама. Што наконт падыходу, то зразумела, што калі я ўбачу якую-небудзь цікавую гісторыю ці нейкі цікавы аспект, то можна так крыху змяніць адпачынак на працу, да, і паспрабаваць пасля ўжо па вяртанні адыграць гэтыя тэмы ці ракурс.
А дзякую вялікай, Юра, а які ў вас падыход? Вот, можа, і на канферэнцыях таксама адпачынак для вас лішыцца часам?
Не, у мяне, вот вы, як вы сказалі, на конт расслабляцца, вот маё стаўленне да адпачынку – это хутчэй расслабленне. Такое можа быць крыху савецкае уяўленне пра адпачынак, але вот на адпачынак трэба кудысьці паехаць, да моря, дзе тёпла, і вот паляжаць на пляжы. Хаця бывалі ў мяне і іншыя адпачынкі. Звычайна, калі я ездзіў да сваіх сяброў, вот так я быў, скажам, в Амерыцы, так я быў в Ізраілі. Але, ну, як правіла, ўсё ж такі, это хутчэй для мяне такое вот расслабленне і як бы каб забыць пра ўсё. Хаця не заўсёды так атрымліваецца. Памятаю, калісьці ездзіў на Канарскія выспы ў 2002 годзе, і тады у Менску дэпартавалі Немцова і Хакамаду. І я адтуль, значыць, рабіў некі свой каментар, так бы мовіць, гледзячы на мора, каравеллы ў моры. Ну, а мне было ўсё як бы да Беларусі. А беларусаў сапраўды сустракаеш паўсюль. Беларусаў, вот я, напрыклад, памятаю, сустрэў беларуску аніматарку ў Тунісе, у лагеры бедуіна ў Егіпце. Таксама, значыць, беларуская экскурсаводка. І памятаю, у мяне была таксама такая сітуацыя, не вельмі там прыемная, сутыкненне было ў Ізраілі. Ты паліцыя там разбіралася, ну, паколькі ў мяне не надта, можа, бліскучая ангельская мова, значыць, яны зразумелі, што я па-ангельску не надта, значыць, сказалі, окей, зараз. Кудысьці пазванілі, прыязджае такой лосік в паліцэйскай форме, працягвае руку і гаворыць, привет, я Боря із Мінска. Я говорю, привет, Боря, я Юра із Мінска.
А, ну, а бывае так, што адпачынак супадае з нейкімі небяспечнымі рэчамі. Вот, давайте пагаворым пра экстрэмальныя адпачынкі, якія часам здараюцца. Вот адна наша калега, я ведаю, паехала ў Францыю, і гэта вот яе рэйс быў увечары якраз вот у той дзень за некалькі гадзінаў да вылету быў тэракт у Парыжы вельмі вялікі, ну, яна ў любым разе вырашыла ехаць, так, і потым якраз бачыла Парыж такі пасля тэракту, мела такі моцныя ўражанні. Ігар, калі вот у справу вмешвалася палітыка, тэрарысты, рэвалюцыі, вот ці проста злодзеі, махляры, былі такія выпадкі?
Ну, в прынцыпе, так, вось, напрыклад, у Узбекістан мы сабраліся ехаць, якраз памёр прэзідэнт Іслам Карымаў, і вось фактычна мы прыехалі на пахавальныя усялякія гэтыя мерапрыемствы, і якраз былі ў Самарканде, і толькі-толькі там, скажам так, пахавалі, і было вельмі шмат паліцыі вакол. Натуральна, хацелася паглядзець гэта месца, і неяк удалося туды прапіхнуцца, ну, але там катэгарычна было забаронена і фатаграфаваць, і паводзіць сябе неяк з такім выклікам, ну, мясцовыя, то тады былі яшчэ досыць такія забітыя ці то горам, ці рэжымам, ну, але мне ўдалося і сфатаграфаваць, і так і пагаварыць там з мясцовымі людзьмі. Вось, таму вот, тут палітыка была такая абсалютная. Ну, ці яшчэ вось у Лібані ў мінулым годзе, у Бейрут, ён сам па сабе вельмі ўмацаваны горад, проста процьма і паліцыі, і ваенных. На кожным рагу стаяць такія ўмацаванні, і мяхі з пяском, і бронемашына, ну, вельмі-вельмі мацаваны. І я там таксама неяк, можа, неакуратна фотаапарат не ў той бок накіраваў, і прымусілі мяне паказваць вось гэтыя здымкі апошнія, што там былі зроблены, ну, каб некія рэжымныя аб'екты туды не патрапілі. Не ведаю, каб патрапілі, што было б далей, ну, але так больш-менш абышлося. Ну, ці зноў жа, от у Манголіі былі, у Улан-Батара, ён такі, хоць і рысы сучаснасці там ёсць у цэнтры, урбанізацыя такая, ну, такая яўная, але ускраіны яны, ну, абсалютна дзікія. Людзі жывуць, ну, такіх некіх картонных некіх хібарах, і нават калі ёсць намёк на дом, то ў цэнтры все роўна будзе стаяць юрта. Вось. І патрапіўшы туды, зноў жа не вельмі зарыентаваліся і пайшлі у бок, ну, непожаданы, скажем так, і нас там сустракалі хлопцы ў спартыўных касцюмах, ну, але пабачыўшы, што іншаземцы, і так на пальцах неяк вырашылі сітуацыю, ці магла яна дайсці да канфлікту, ці не, але збольшага да замежнікаў ставіцца нормально, з разуменнем, што чалавек не мясцовы, згубіўся недзе, не туды пайшоў, і таму такіх канфліктаў, ну, можа быць толькі дзесьці ў Лацінскай Амерыцы, могуць яны быць, калі там не глядзяць, хто ты, галоўнае, каб цябе заплечнік быў вялікі і гаманец недзе тыршаў. А так, у асноўным, з разуменнем ставіцца ва ўсіх краінах да іншаземцаў.
Артём, а калі ў вашай падарожжы ўмешвалася палітыка, нейкія злачынствы, тэрарысты, рэвалюцыі?
Ну, вось неяк ні першага, ні другога, ні трэцяга не было, але такія, ну, нейкія такія моманты бывалі. Ну, вось, напрыклад, калі ў Ярданіі мы былі, прыехалі, пайшлі ўвечары паглядзець на мясцовы рынак. Ужо так цёмна было. І там такі момант, просто людзі, ну, яны звыклі так. Гэта можа быць частка іх культуры, але для нас яна такая незразумела. Калі тебе просто вельмі навязліва хочуць дапамагчы, ты не ведаеш, чаго ад гэтага чакаць. То бок падыходзіць да той чалавек, як бярэ за руку і проста вядзе цябе ў нейкі цёмны кут. І ты адразу думаеш, ён хоча цябе абрабаваць, ці сапраўды хоча цябе правесці кудысьці. Вось такім даводзілася сутыкацца. А каб, ну, натуральна дайшло да некага злачынства, то не. І тут я згодны з Ікрам, сапраўды з большага іншаземцы ставяцца прыязна. Ну, адзіна я вось не быў ніколі ў Афрыцы і ў Лацінскай Амерыцы не бачыў, як там. Да, так з таго, дзе бываў, то заўжды можна паразумецца.
От Юрая, ведаю, што вы якраз у Афрыцы былі і трапілі на адпачынак падчас рэвалюцыі. Падзяліцеся ўражаннямі.
Так, так, сапраўды, это было зімоў 2011 году, якраз в самы разгар егіпецкай рэвалюцыі. Я ездзіў у Хургаду, і там як бы прыгоды пачаліся з самага пачатку. Ад таго, што самалёт адклалі на суткі вылет туды. Ну і назад таксама з вельмі такімі вялікімі прыгодамі вяртаўся, калі там таксама самалёт адклалі, стыкоўка не атрымалася, і ўрэшце рэшт я там амаль паўсутак бегаў па каірскім аэрапорце сярод, так бы мовіць, рэвалюцыі. Ну і такія даволі цікавыя ўражанні, калі там, ну, як цікавыя, калі вот нават у Хургадзе каля банкаў стаялі автаматчыкі проста з адкрытай зброяй. І вельмі цікавыя размовы з людзьмі, вельмі шырокі спектр ад поўнай падтрымкі рэвалюцыі, праз стаўленне такое, што ай, у мяне бізнес ці там у Каіры што-то дуратой, значыць, займаюцца. Да, вот ехаў з таксістам, які дэманстратыўна вёз у сваёй машыне партрэт Мубарака, якога тады ў Каіры звергалі. Ну і варта прыгадаць, што тады, у прынцыпе, падчас гэтых усіх падзеяў 800 чалавек там загінула в гэтых сутычках. Але ў Хургадзе это было не вельмі як бы выразна. Разна, то есть, ну, это так само, ведаете, цікавый досвід, что, як бы, революция не паўсюль. Вот в Каире, сапраўды, была революция. А все ж таки в курортном месте, да, мясовые могут это абмярковаць, але жыццё протягивается. Жыццё протягивается, и калі вот, ну, не атрымліваецца какая-то конкретная ситуация, то, звычайно, в принципе, революция, она довольно локализованная. На вот в каирском аэропорте прыкметаў рэвалюцыі не было бачна.
Ну, я ведаю, што і пасля рэвалюцыі, калі і трывожна бывала ў краіне, ўлада мянялася там пасля гэтай рэвалюцыі яшчэ так, але турыстычны бізнес крыху зменшыўся, але працягваў працаваць. І беларусаў поўна адпачывала і ў самыя крытычныя часы, там і чэхаў, я ведаю, поўна адпачывала. Так, тут сапраўды гэта на розных узроўнях адбываецца.
Ну, тут адбываецца, хучэй праблемы, калі ўзнікаюць, то яны лагістычнага кшталту, кшталту таго, як вот у мяне ўзнікла, скажам. Не атрымалася стыкоўка. Ну, вот, адпаведна, дарэчы, яшчэ такая забаўная сітуацыя. У мяне была бейсболка з назвай амерыканскага клубу. І вот, значыць, я бегаю па каірскім аэрапорце, значыць, думаю, дзе, значыць, мне это самае квіток набыць, таму што мой уже все згарэў. І да мяне падыходзіць чалавек і кажа, гледзячы на маю бейсболку, кажа, вы амерыканец? Я кажу, а ў чым справа? А кажа, мы з консульства. Я вот із консульства прыехаў дапамагаць нашым суайчыннікам вылецець адсюль. Я кажу, не, вы ведаеце, я не амерыканец. Дзякуй вялікі, але... Он кажа, ну так, а раз вы не амерыканец, то як бы няма за што дзякаваць.
А Ігара, ў якім выпадку вы імгненна спыніце адпачынак і вернецеся на працу? Калі так можа здарыцца? Ну, нават калі квітка не маце, што ж, што б вас прымусіла спыніць адпачынак?
Ну, некая праблема ў сям'і, напэўна, па-першае, ну, некая рэвалюцыйная сітуацыя ў краіне, змена прэзідэнта, гэта абсалютна першая, напэўна, прычына, якая можа паклікаць назад. Ну, а так, ну, цяжка сказаць просто, што можа быць такое надзвычайнае. Звычайна, ну, так, крыху плануеш, што гэта будзе за перыяд, каб не было накладкі там сапраўды на некія палітычныя кампаніі, ці, ну, не хочацца там і вельмі загадзя планаваць, бо, як бы, і бацькі немаладыя, і усякае можа быць, форс-мажор будзе, можа быць усялякі, і шмат выпадкаў, калі людзі от вымушаны вяртацца назад, ну, можа там якія катаклізмы зноў жа, як былі ў паўднёва-ўсходняй Азіі ў свой час. Тады ўжо ніхто і не запытвае, як бы ўсіх грузяць і адпраўляюць папутным рэйсам. Ну, ці зноў жа от зараз як былі ў Лівані на мяжы з Сірыяй, ну, фактычна там 10 кілометраў было да мяжы ад Бальбеку, і там пачаўся такі некія зноў такія трывожныя былі моманты, вялікая колькасць зноў уцікачоў з Сірыі пабегла. Ну, от было тады таксама не вельмі прыемна, і думалася, што трэба з гэтага месца выбірацца прынамсі, ну, не да хаты, але ўжо ў больш бяспечныя раёны, так што бываюць усялякія форс-мажоры.
Артёма, а у вас?
Ну, я думаю, што відавочна, калі ў краіне некія такія сур'ёзныя падзеі, так, сапраўды некая рэвалюцыйная сітуацыя, ці нешта рэзка змянілася, то ў гэтым выпадку я б вярнуўся адразу. А так, ну, калі гэта цікучыя моманты, ну, многае зараз можна вырашыць выдалена, інтэрнэт ёсць ва ўсіх.
Юра, я вас хацела крыху пра іншае запытацца, но мы ўсе тут шараговыя людзі, хто выставляе, хто не выставляе свае фоткі з адпачынку ў Фейсбук, ну, Ігара, мы все бачылі, напрыклад, калі многія нашы калегі мы бачым, на якія горы залазяць там, па якіх балотах падарожнічаюць. Што мы ведаем пра адпачынак Александра Лукашэнкі, акрамя таго, што это вельмі часта супадае з засадай такой у Сочы на лыжнай, калі ён чакае сустрэчы з Пуціным. От пра афіцыйны адпачынак, што мы ведаем Александра Лукашэнкі?
Ну, мы мала сапраўды пра гэта ведаем. Прычым цікава, мы ніколі не сустракаліся неяк з яго летнімі адпачынкамі. Ён звычайна ездзіць вот неяк зімой ці на нейкія лыжы, туды ці туды, ён калісьці ж вот в Аўстрыю ездзіў, але вот каб ён там на моры, скажам, купаўся ці недзе загараў, вот я ні разу не бачыў яго такія фоткі. Магчыма, летам он там у сябе дзесьці.
Там у яго, магчыма, там такія умовы ўсе, што фактычна.
Ну, ці не любіць чалавек, ён усё ж такі, ведаеце, ён селянін, і яму як бы вот эти селянскія як бы звычкі яго, ну, в селянскую культуру не впісаны вот летні адпачынак. Летам людзі працуюць у вёсцы. Ну, а тут вот магчыма, як бы засвоіў он вось ён гэтыя лыжы. Ну, і, в прынцыпе, у вёсцы зіма это, як бы, час всё ж такі, як бы, ну, прынамсі, менш інтэнсіўнай працы. А в этом сэнсе наше дзяцінства і для яго, для ўсіх людзей, яно вельмі шмат вызначае. Магчыма, нават і ў густах, вот, які адпачынак, якому адпачынку ты аддаеш перавагу.
Ігара, як вы мяркуеце вот гэты такі традыцыйны вясковы адпачынак на градах, ну, умоўны адпачынак, канешне, там на лецішчы, ён вот так паступова адыходзіць ужо вот са зменай пакаленняў, ці традыцыя такая вот непарушная, вот як з вашага ўражання па вашым атачэнні?
Ну, в принципе, больш беларусаў стала выязджаць, гэта факт, але шмат, ну, можа, у сілу таго, што не здольныя проста перабудавацца так, што зараз сітуацыя мяняецца, можна самому планаваць адпачынак без усялякіх турфірмаў, і гэта і танней атрымліваецца, і цікавей, што ты не прывязаны да некай вялікай групы. Ну, але ёсць пэўны пласт людзей, для якіх вот лецішча, яно як было, так і застаецца прыярытэтнай справай у сэнсе адпачынку. І ну, вось зараз ездзіў тут туда на Аршанчыну і так на рыбалку і блізу адной вёскі. Ну, яна такая напаўмёртвая ўжо, але відавочна, што от з той жа Воршы прыязджаюць людзі, і яны, ну, прынамсі вось у бацькоўскіх хатах гаспадараць, але і зноў жа там у іх і грады, і цяпліцы стаяць, і ну, ось гэта такі вот традыцыйны адпачынак. Ну, напэўна, ён нікуды не дзенецца. Краіна, як ні круці, досыць вялікая ў колькасным складзе, і напэўна, будзе ўсім месца і на лецішчах, і на бацькоўскіх градах, і камусьці выехаць на курорты, і вось такім самаходам недзе пайсці падацца. Ну, але вось зараз інфраструктура ў Беларусі развіваецца, ёсць шмат мясцінаў, ўжо такія адаптаваныя менавіта пад унутраных турыстаў, і аграсядзібы, і такія вось санаторыі. Ну, не сказаць, што яны даступныя па коштах, бо арыентаваныя больш на расійскую публіку. Ну, але ёсць, прынамсі, альтэрнатыва, варыянты, і можна пабыць і на лецішчы, а потым і кудысьці і выехаць. Так што можна ўсё супастаўляць. Прынамсі, зараз рамкі істотна пашырыліся, і можна выбіраць на ўласны густ, унутрана тут адпачыць ці вонкава.
Артём, якое ваша меркаванне на конт адпачынку ў Беларусі? Ці можа ён сапраўды быць такі крэатыўны, нетрадыцыйны, там, з градкамі? Ці можа крэатыўны быць, калі ты рыбу ловіш, напрыклад, а?
Ну, я, напрыклад, люблю рыбу палавіць, таму, ну, бывае, ежу, не толькі ў адпачынак. Ну, у мяне быў досвід адпачынку, напрыклад, на Браўслаўскіх азёрах. Так, у той год у мяне не атрымалася паехаць кудысьці за мяжу на мора, і на тыдзень паехаў туды. Ну, тады не вельмі пашанцавала з надвор'ем, але я быў прыемна ўражаны. Гэта была прыватная аграсядзіба, там вельмі добрая кухня была па традыцыйных рэцэптах, вельмі прыгожая прырода, то бок можна адпачыць Беларусь. Таксама зараз распаўсюджваюцца вось гэтыя сплавы па беларускіх рэчках, і гэта, ну, добра. Ёсць розныя летнікі, напрыклад, там, ну, археалагічны летнік існуе, такі па Латыда можна паехаць туды пакапаць, як бы паўдзельнічаць у сапраўднай там гісторыі археалогіі, так, сучаснай. І гэта цікава. Наконт градкаў, мне падаецца, што калі чалавек мае дом свой, такой вось прыватны, то яго по-любому будуць тыя градкі, так? Вось яскравы прыклад, Паша Вінаградаў у сваім фейсбуку недавно пісаў, што спяршаны пасадзілі адну граду цыбулі і вырашылі на гэтым спыніцца, але пасля псіханулі і засадзілі ўсю зямлю, што ёсць. Это просто такі вось рычажок, які можа ўключыцца ўнутры, а можа і не ўключыцца, што, ну, хочацца вось корпацца ў зямлі.
А, Юра, ну, я ведаю, што вы вельмі часта, большую частку лета праводзіце якраз у працы. А, я згадаю, я калісьці таго 2008 вярталася з адпачынку з Тунісу, падаецца. Інтэрнэт тады там быў вельмі дарагі, неразвіты, і без інтэрнэту я правіла ўвесь час. І прыехаўшы, нават не ведала, што ўже дзён 5 ці 6 быў вызвалены Александр Казулін. Там прапустіла такую навіну, якая там Беларусь моцна хвалявала. А як вот з вашого пункту гледжання навіны становяцца больш інтэнсіўныя ў часы адпачынку, вот, ці не?
Ну, психалагічна так. Сапраўды, вы маеце рацію, што вот часам знаходзіся в адпачынку, і здаецца, што вот там вот что-то здарылася такое, што вот лепш бы табе было б быць як бы на працы, гэта ўсё асвятляць. Хаця з іншага боку, ведаеце, калі вот ўжо пасля, потым вяртаешся, уключаешся як бы ў працу, і высвятляецца, што, як той казаў, чым больш усё мяняецца, тым больш усё застаецца нязменным. Калі сыходзіць вот это, то што то дзённое мельгатенне падзеяў, высвятляецца, што насамрэч то ў свеце мяняецца так няшмат. І ведаць, я хацеў бы яшчэ вот сказаць пра тое, што вы сказалі вот пра лецішчы, адпачынак, так бы мовіць, з зямлёй. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэта, ведаеце, такі ўзроставы фактар. І скажам, на тых жа там каких-то курортах, да, там часам заўважаеш беларусаў, іх шмат часам, але это ўсё ўж з большага маладыя, ну, ці да 50 гадоў. То есть старэйшыя людзі, як бы іх да зямлі цягне, і я не думаю, што это тут нейкая савецкая спадчына. Я думаю, што это вынік узросту. Ну, вот чалавек... Хаця, ведаеце, я думаю, што вы таксама бачылі,
можа,
скажам...
Можа, яшчэ вынік памеру пенсіі?
Да, скажам, ну, я думаю, да, скажам, нямецкіх пенсіянераў мы бачым па ўсёй Европі, па ўсім свеце, там, амерыканскіх пенсіянераў, но не беларускіх. Но не беларускіх, таму што, ну, відаць, так сказаць, і кішэня, і, як бы, ну, некая традыцыя. Людзі ўжо, калі едуць кудысьці, то едуць на... Лецішча там бульбу пакапаць, ці ягады, ці проста пасядзець, так бы мовіць, на сваім кавалку зямлі.
Пры канцы нашай размовы я хацела кожнаму з вас такое пытанне задаць. Ёсць такая формула, вельмі знакамітая, все яе часта людзі, які займаюцца турызмам, выкарыстоўваюць. Мары гэта пляны, так? Вот якая, Ігар, твая мара ў адпачынку, якая ўжо вот так крыху-крыху сфармуляваная і набліжаецца да рэалізацыі?
Ну, хацелася б паглядзець выспы. Вот некалькі разоў былі вот гэта і Галапагосы, і Фарэры, яны ўсё-такі ізаляваная тэрыторыя, яна унікальная, яна эндэмічная, то есть там і жывуць і жывёлы фактычна, якія тут толькі, ну, атабарыліся. Ну, вот цікава была бы такая цывілізаваная выспа, вот Японія, напрыклад. Гэта, напэўна, ну, зусім такі іншы сусвет ужо, бо там і тэхналогіі перапляліся, і культура, і вось гэта сплаў такой сучаснасці і мінулага, ён, напэўна, мусіць быць вельмі цікавы, паказальны і незвычайны, згледзячы вось беларусаў.
Артём, якая ваша мара, якая пераўтворыцца ў план канкрэтны?
Ой, ну, да плянаў гэтага яшчэ далёка, але вось я хацеў бы паглядзець і краіны Афрыкі, не Егіпет, бо ён такі больш турыстычны, і краіны Латынскай Амерыкі. Але, ну, пакуль гэта яшчэ такое вельмі ўсё, ну, не ў гэтым годзе, я думаю, што не ў наступным.
А Юра, як вы для сябе фармулюеце гэта?
Ну, пры тым, што я сказаў, што у мяне такой, як бы, адпачынак... релакс, так бы мовіць, каля цёплага мора, але напэўна хацеў бы паглядзець Скандынавію, такую як бы зімнюю казку.
Ну, это, дарэчы, і мая мара. Не ведаю, ці стане яна плянам.
Так бы мовіць, край Санта-Клауса, адкуль ён прылетае да нас.
А гэта быў падкаст «Свабоды, бацькі і дзеці». З вамі былі журналісты, я, Ганна Соус, Юры Дракахруст, Ігар Карней і Артём Мартыновіч. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Радио «Свобода». Про микрофоне Змитер Бартосик у рубрицы «Речи с историей» сегодня мы слухаем оповед про старую друкарку «Москва». У 1989 годзе у савецкім Менску выйшла кніга, якая адразу прыцягнула да сябе ўвагу. Кніга была на гістарычную тэматыку, але напісаная непрафесійным гісторыкам. Кніга была напісаная па-беларуску, але абмяркоўвалася яна далёка за межамі беларускамоўных тусовак. А ў суседній Літуве да гэтай пары гэтую кнігу не могуць забыць. Я, вядома, кажу пра кнігу Міколы Ермаловіча «Па слядах аднаго міфа. Вось толькі адзін факт з усіх мною пералічаных няпраўда. Кніга насамрэч была апублікаваная не ў 89-м, а ў сярэдзіне 70-х, яшчэ за Брэжнєвым, і вельмі паўплывала яшчэ тады на беларускую папулярную гістарычную літаратуру. Хоць выйшла яна накладам усяго 22 асобнікі у так званым сам выдаце. Слова Змітру Саньку.
Дзе ў сярэдзіне 70-х гадоў, ну, відаць, гэта быў 76-й год. Я тады яшчэ ў Маскве вучыўся, але калі быў у Мінску, увесь час заходзіў на паддашак да Евгена Куліка, і вось аднаго разу ён мне паказаў тэкст кнігі Ермаловіча. Кажа, трэба выдаць. Планавалася выданне не толькі Ермаловічавай кнігі, а быў, ну, Евген назваў это зборнікам, фактычна это не зборнік, а канвалют. Бо туды былі дададзены яшчэ некаторыя артыкулы з адкрытых публікацый. Ну, вось, напрыклад, у 60-х годах былі публікацыі Язепа Юхо, там пра статут Вялікага княства Літоўскага. Потым Штыхава публікацыя была. Ну, такія нармальныя, нармальныя публікацыі. Это то, што можна было папулярызаваць. Потым публікацыя Алексютовіча, а дзе ісціна аб'ектыўная, ну, бліскучы артыкул. Просто, як ён рана памёр, гэта Алексютовіч. Гэта 66-го года. Ну, і ўсё гэта мелася ўвайсці пад гэту кнігу пад адну вокладку. І там яшчэ я дадаў, прапанаваў Евген, ён пагадзіўся. Старая публікацыя на расійскай мове «Печэты. Очередныя задачы беларускай історыяграфіі». Здаецца так. І натуральна, што ўсё, Евген сказаў, ўсё трэба дастасаваць да фармату «Полымя». Але ж да фармат малы, а літары ж машыны пісаны, мы ж ведаем, якія. І ён непазбежна прыйшоў да высновы, што трэба друкаваць праз адзін інтэрвал. Шчыльненька. А мне то так не падабалася. Радок пры радку. Ну, але што рабіць? І вось стае прычыны, што ўсё дастасовалася да фармату часопіса «Полымя». Ну, вось, так вось атрымалася. Всё зрабілі, надрукавалі. Мікола Купава выканаў ілюстрацыі, якія патрэбны там месцазнаходжанне летапіснай Літвы.
Гэта зараз кожны ахвочы можа апублікаваць усё, што заўгодна. У 70-е нават задача дастаць звычайную канцылярскую друкарку ператваралася ў дэтэктыў.
Мы тады былі дастаткова абазнаныя. Я, напрыклад, ведаў, што ў канцылярыі, я думаю, што ўсюды гэта было, у машынцы былі дэфармаваныя літары. Насечкі могуць рабіць, або там неяк там.
Каб ідэнтыфікаваць машыну.
Каб лёгка ідэнтыфікаваць было. Ось, або колькі машынак, колькі тых машынак было. Саветы спецыяльна не выпускалі людскай тэхнікі. Вот з гэтых меркаванняў. У Савецкім Саюзе выпускалася толькі адна машынка – Москва. Ну, такая блізкая да партатыўная, пераносная. Ну, але мы ж разумелі, што тут трэба машынка, якой ніхто не карыстаўся. І тая, якой ніхто не будзе карыстацца. Ну так ці не? А як іначай? Гэта значыць, купляеш толькі для таго, каб надрукаваць Мікола Ермаловіча. Але іх не мала ў продажы. Я з татам падзяліўся гэтай праблемай, а ў яго быў стрэчны брат, мой дзядзька, які па абавязку службу вельмі часта ездзіў па Савецкім Саюзе. І вось тата яго папрасіў, даў грошы сямейнага бюджэту, 135 рублёў. Гэта месячны заробак. І ён у Смаленску купіў гэтую машынку. Прывяз. Ну, па ўсім свеце, вот каб спецыяльна задаўся мэтаю, не знойдзеш нічога горшага за эту Маскву. Гэта жахліва проста. Літары вот так вот у лукаткі ходзяць, і радок атрымліваецца вот такі. І я бачу, што тут таксама не нядбайнасць, а гэта таксама знак таго, што лёгка ідэнтыфікаваць. Вельмі лёгка. Нават калі там без ніякіх насечак, вот купіў у прыватнае карыстанне, ну і, як кажуць, адразу відаць. Трэба было выраўняць, трэба было паставіць беларускія літары. Ну і як гэта зрабіць? А на месцы была толькі адна майстэрня, дзе гэта рабілі. І яны, я гэта ведаю, яны мелі абавязак, павінны былі паведамляць пра кліентаў, якія да іх звяртаюцца, і даваць раздрукоўку шрыфта.
Узор.
Мая цеща працавала тады намеснікам дырэктара адной установы, і яна часта мела справу з імі. Яна прыватным чынам з імі дамовілася, заплаціла ім. Яны былі шчаслівыя просто, што гэта не на рахунак гэтай майстэрні урокі. Зрабілі ўсё, лялечку зрабілі, роўненькія радкі паставілі і, у, ўсё. Ну і зразумела, далі гранты, што я кажу, ўсё, я кажу, тут не можаце не хвалявацца.
Гістарычны альманах мог і не выйсці з падпольнага друку, а ўдзельнікі гэтай справы маглі мець сур'ёзныя непрыемнасці. Не ведаю, ці дайшло б да турэмных тэрмінаў, але звальненнем з працы рызыкавалі ўсе, і тыя, хто набіраў, і той, хто размнажаў надрукаваны матэрыял.
І вось надрукаваная. А цяпер што? На гэтай Маскве нельга было шмат закладак рабіць. Мы змаглі на самой машынцы толькі 4 пасобнікі зрабіць.
Вы зрабілі 4 пасобнікі?
4 пасобнікі, 4 копіі. А з першага пасобніка трэба было зрабіць наклад. І вось Геннадзь Сокала-Кубай, нябожчык, рана памёр. Золаты чалавек быў. І он дамовіўся, там, праз нейкі знаёмы, дамовіўся з хлапцом, які на рататары працаваў у бібліятэцы імя Леніна. Геннадзь яму аддаў, і так сталася, што той самы дзень прыйшла праверка з КГБ. І гэты хлапец ні мгненні не сумніваўся, што зразумеў, чаго яны прыйшлі. Але ўсё ж такі не страціў самавалоданне. Гэтую тэчку аддазаў матузом і перакінуў цераз падваконніка.
Это супадзенне?
Пасля высветлілася, што супадзенне, што просто планавая праверка была. Ну, але хто ж мог такое падумаць? Яны ж не кожны тыдзень прыходзілі. Это Геннадзь расказваў мне. Кажа, ну ж, як ён ператросся? Ён, кажа, мне пераказваў гэта і калаціўся. І вось аднаго разу, это было зімою. Телефона ж тады ў нас не было. Каб быў телефон, то была б іншая гісторія. Вось, это дзякаваць Богу, што телефона не было. Пасля мы з Наталій, ну я не ведаю, можа, тыдзень ці два тыдні па вечарах раскочвалі гэтыя шпалеры, так, з ротатара. І нажніцамі выразалі стороначкі. Усё гэта было сабрана, падабрана, усе гэтыя 22 камплекты. Ну, а што датычыць шытавання, то тут ужо праблемы не было, а ніякай. Бо у мяне быў сябар тады, ужо нябожчык, Вячаслав Шыдлоўскі. І он награваўся за сваё жыццё, адбыў тэрмін на Калыме. Ён кнігу выдаў, вось яго кніга, «Рысы майго пакалення». Данос на яго напісаў ягоны сябар школьны, Язэп Семяжон. Паказваў мне спіс той літаратуры, якую сканфіскавалі. Ну, якая літаратура? Вось там двухтамовік Максіма Баданавіча 28-го года. Там. Ну, ось гэта нацыяналістычнае выданне. Так вось ён быў выдатным майстрам. Ён сам асвоіў гэту шытарскую справу, так, і рабіў, ну, проста бліскучыя правы.
Я памятаю, колькі размоваў і спрэчак выклікала кніга Ермаловіча падчас перабудовы. А як гэта магло чытацца ў 70-е?
Каму дасталіся кнігі ермаловіцкія? Як размеркоўваць?
Ой, гэтым я не займаўся. Я шчыра скажу, што я набраўся на хабстве і сабе пакінуў пасу.
А резонанс быў чуваць, ці все маўчалі, все чыталі і маўчалі?
А чому? Ну, які резонанс? Які можа быць резонанс, калі ты чытаеш падпольнае выданне? Але гэту кнігу чытаў Кастусь Тарасаў, так? І ягоная кніга «Памяць пра легенды», спачатку на расійскай мове выдаў, а пасля на нашай мове, яна бясспрэчна пад уплывам, там ёсць сюжэты, так, якія, кажуць, нарадзіліся пад уплывам чытання Ермаловіча. Так. Бясспрэчна. То, што зрабіла, гэта вялікую справу, вялікі ўплыў, бо, па-першае, людзі перадавалі адно аднаму. І цяпер цяжка знайсці. Вось Мікола Купава каже, дзе хоць адна кніга? Ну, дзе? Я кажу, адкуль жа я ведаю? Пайшла ў людзі. Але я ведаю выпадкі, калі людзі расшывалі і рабілі копію. Ну, зрозуміло, що не одну копію робили. Так что, кольки реально этих копий было, ну, тяжко сказать. У меня есть.
У вас есть?
У меня есть автографом автора. Ну, позднее мы с ним встречались, и он мне писал. А кто у кого? Ну, хай, вот попытайтесь. Обвеску сместите у сети, нехай дукнутся те, кто мая, как полечить. Как у людей было усведомление, что это каштовность, что это раритет. Ну, вось такие справы.
Неужо нават и близко нічога нельга было надрукаваць з гэтай працы у тым же самым часопісе «Полымя»? Цікавы савецкі гісторык мае права на сваю думку.
А ён не быў гісторыкам. Это першае. Па-другое, ён быў не сістэмным гісторыкам. Вось, ён хадзіў не так, як трэба, не тымі сцежкамі. Правільная гісторыя была ў інстытуце гісторыі. А ўсё астатняе, ну, почитайте послесловие до книги Анатолия Грицкевича. Его ж, его тягали, он с 21-го года, его тягали, там эти КГБисты, и сказали, как жаль, что я тебя не знал в 37-м году. Вот что ему сказали. Была спроба надруковать, была спроба надруковать. Я так само до этого дочинения не имел. Тоді Олесь Розанов працював у видавництві «Мистецька література», а директором там був Михайло Дубенецький. І ось узникла ідея видати, нормальний зборник видати, альманах, там, чи як хочеш його називай. Куди увійшов би скорочений варіант у тим ліку, і по слідах одного пішли. Підрихтований був текст, все, і набор був зроблений, все розсипали. Цензура не, головоліт не пропустив. Ён выказваў свае ідэі, рэцэнзуючы чужыя кнігі. Выказваў. Я памятаю яшчэ на пачатку 70-х гадоў, можа 71-й год, можа 70-й. Я заўважыў гэта. Вот рэцэнзуе некую, а пасля часцей за ўсё гэта было ў Ліме. Вот некалькі было такіх, такіх спробаў яго.
Такое была Литва у 1976 годе, суседняя союзная республика. А у 84 годе, коли вышла память про легенды Кастуся Тарасова, белорусы доведаліся про Русь Литовскую. А у 89-м Литва для белорусов начала становиться державой предков. С той поры про иго литовских феодалов можно прочитать хиба только на маргинальных имперских сайтах. Вось что можа зрабіць одна канцелярская друкарка Москва, калі трапляе у неабыякавыя руки. Эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничали у 1976 год. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи. Простый день.
Тридцать годов тому у Беларуси упершиню дал концерты культовый белорусский спевак с США.
Мы запрошаем на сцену нашего гостя Даншика.
Тут Алена Радкевич, привитание. И мы протягиваем гутарки с Даншиком. И сегодня поговорим на такую непростую тему. То, что мы называем нетрадыцыйная сексуальная ориентация. Что отчувае молодой человек, калі пачынае разумець, что ён гей? Про что ему доводится пройсці, каб распавесці про гэта іншым, сваёй родні, близким? Данчык, ты сам про сябе, калі даведаўся, калі зразумеў, что ты гей?
Я про себя ведаю от маленства. Я скажу, коли зверглядел у 65-66 годе вышел фильм великий «The Bible», «Библия». І ми у першій класі, наша сестра Вінсент, у Radio City Music Hall, мені добре, я це все пам'ятаю, класа поїхала у кіно глядеть цей фільм. З чого починається Біблія? Перша сцена – Адам. І Адам лежить, і бачиш, і голий чоловік лежить. Це перші були фільми, де голими показували, як ви кажеш, так? У мене було 7 років. Я, не знаю, як це сказати, ну, я хотів сексуально цього чоловіка.
І ти відчув одразу, що тебе тягне менавіто до Адама, а не до Єви.
Про Єву навіть не глядів на неї. Тоді у наступному році, у 67-му, 9 років, Ромео і Джулієт, те саме, перша сцена. І я своїй найліпшій сябровці кажу, а там Ромео голий, а Джулієта гола. І вона каже, але і Джулієту привожена. І невинна, от такі гутерки були поміж нами, так? Як дитя. Я абсолютно не бачу нічого в цьому тренда, що я хочу ось і тоє, але так і з Адамом, з Ромео. А потім, може, я був трошки ізольований, але фактично з усіх боків, медіа, школа, костіл, громадство, улади, бомбірують тебе, що коли ти гомосексуал, ти є хворий, ти є д'яволський, ти є пачвара, ти є нешто. Це залишається на усе життя. Бо
травма така.
Травма, бо дитя це інтерналізує, як це сказати.
Вбирає це у себе.
Як правду. Слава Богу, що за це час моєго життя стільки змінилося. Але я родився якраз у той час, коли це було нелегально. Гомосексуалізм тільки злегалізували, це відносини недзе у 70-ті роки. Пам'ятаю, що мені було у 68-му році 10 років. І почався цей рух якраз тоді у Нью-Йорку, недалеко оттуль, де ми жили, в цьому Stonewall Inn. Це бара була, яка поліція прийшла і почала їх там збивати, і все. І вони у перший раз почали відбиватися і бутельками кидати на поліцейських, і все. І почався riot.
Супротив, якби гомосексуалістів за свої права.
Так, і ось це 28 червня, здається, 68-го року, це почався цей gay rights movement, слава Богу, що він почався. Але я ясно, це все з боку, кожну новину, я відав, що це про мене, про мої люди. Бач, коли ти чорний, дискримінована, скажімо, раса, так? Ти родишся все ж таки у цю сім'ю, тебе ображають, що ти приходиш назад, і твої батьки розуміють тебе.
Відчуваєш себе обороненим.
А тут ти абсолютно один, і ти не маєш такого звернутися. А коли ти бачиш, кого показують, як ці гомосексуали виглядають у медії, тоді як показували, так це жах був.
Але у вас такі були теплі, сябрузькі, довірливі відносини у сім'ї. Ти думаєш, що коли б ти сказав у сім'ї ще в дитинстві, то чому ти ні з ким не поділився?
Ми всі були продуктом це brainwashing, пропаганди антигомосексуальної. Пам'ятаю, пізніше вже господар Шукілайц, який приходив на нас, він каже, «Гэта нас не було!»
Антон Шукілоїць, патріарх білоруської еміграції. 2 роки тому, коли він помер, йому було більше як 102 роки, ці амаль 102 роки. Ти кажеш, її були у його не у великій пошані.
Ніколи не було. Я так і злий. Просто було, тільки ніхто не мог. Треба було ужити у цьому клазі. Ця шафа, це фактично жива могила. Ти живий, але ти мусиш шукати некий дубльор себе на то, як вижити. Так що мотором моїх виборів, мотором моїх амбіцій, не амбіцій, були страх.
Боясь відкритися.
І тоді, коли пішов коледж, це відкриває новий світ і нові люди. Чоловік вельми за ці 4 роки міняється. Був такий у 70-ті роки популярний, всі про це говорили, писали, називався трансформаційний рух самореалізації, психологічні такі курси, який називався EST, EST, Earhart Seminar Training. І це були 2 вікенди, де ти йдеш і ти міняєшся, ти стаєш кім ти ёсць. Абяцанне было такое, што ты будзеш empowered. Яно было дарагое, яно было тады нешта $400 ці $500. Значыць, за толькі больш
заможныя
людзі маглі ісці. З розных прафесіяў і ўсё. І было якіх 400 людзей у вялікай гатэльнай залі збіралі у суботу ад 6 раніцай да паўначы і ў нядзелю тое самае. Не буду ўсё расказваць, там розныя exercises. Вельмі страшна было мне на гэтай сцелі, думаю, ну трэба нешта з гэтай галавой рабіць.
Колькі гадоў табе?
Мне было як 21. І пайшоў, мне парэкамендавала адна беларуска з Канады. Там трэнер адзін, і ён толькі гаворыць, у уборную не можна хадзіць, толькі калі ён скажа. Вот такое, бо людзі уцякалі адтуль ад страху, што пачынае ўсплываць. Кожны мае нешта іншае.
А ў кожнага былі іншыя псіхалагічныя праблемы. Кожны іншыя,
так, гэта абсалютна. Але яны ўжо ведалі, што людзі ўцякалі, так гэта казалі, так як нацысты нейкае гэта не даюць і закрываюць дзверы. А ты тады падпісваеш перад гэтым, так, я даправіла ў гэтых, і я буду прытрымоўвацца, я не буду выхадзіць, і як бы цяжка не было, і ўсё такое. І ў мяне гэта якраз было гэты прарыў. Трэнер кажа, ну, окей, Богдан. Do you have something to say? Я падняў руку, я кажу, так.
Маеш штосьці сказаць?
І ён кажа, what would you like to say? Well, I would like to say that I'm gay.
Я хачу сказаць, што я гей.
Што я хачу сказаць. Ну, і все, браво, браво, браво.
Авацыю табе ўчынілі. Так. І гэта першы раз у жыцці, калі ты публічна гэта сказаў.
І гэта цікавая вельмі, гэта такая смесь будысцкай філасофіі, розных там філасофіяў, што трэба прымірыцца з тым, што ёсць, і жыць у гэтым моменце. Be here now. Будь тут цяпер. І пасля гэта ўсё патрошкі-патрошкі пайшло. Потым я пачаў вучыцца спеву. І ў мяне была такая цудоўная настаўніца Мэрі, немка была. І я памятаю, я пайшоў з ёй у рэстаран пасля лекцыі. І да сёння памятаю, як гэта было цяжка першаму чалавеку, які цябе знае.
І доўгі час.
Доўгі час. І я кажу, о, Мэрі, маю нешта табе сказаць, не ведаю як, яна кажа, нічого, нічого. Ну і тады, просто скажы. Ну я кажу, ну, я гомосексуаліст. That's wonderful!
Гэта цудоўна, яна так закрычала, так?
Я адчуваў, што яна сейф, яна будзе той чалавек, які так рэагуе.
Якому можна гэта сказаць.
Ну і тады пасля гэта патрошкі-патрошкі.
А чаго ж ты яна так была захопленая гэтай навіной? Ты не столькі гэтай навіной, колькі тым, што ты можаш сказаць.
Павінен быць, кім ён ёсць, і не баяцца.
А што ты адчул, калі вось на гэтым семінары пачуў ты аплодисменты? Менты, калі ты прызнаўся.
Ну, так сама я...
Палёгка?
Канешна, палёгка, але не справа ў тым, каб цябе ухвалялі, каб іншыя ухвалялі. Ты мусіш сам сябе ухваліць. Але з другого боку, калі гаварыць пра грамадства, як яно глядзела на гэта, і як яны трактавалі гэтых людзей, што да сённяшняга дня найбольш самагубства ад асярод геяў. І не таму, што нічога абсалютна нема страшна быць геем. Я б ніколі гэта не замяняў. Ніколі. Калі б мне сказалі, каб ты мог. Не, гэта тое самае, што сказаць, што, знаешце, ты будзеш абсалютна не ты. Бо гэта ёсць ідэнтычнасць.
А гэта яшчэ настолькі цяжка табе было выйсці з гэтым прызнаннем у амерыканскае грамадства, которое талерантнейшае. У беларускую супольнасць эміграцыйную з камінг-аутам ты ніколі не выйшаў.
Я думаю, это было ўжо тут, толькі некалькі гадоў таму назад, як мяне нешта вельмі злосціла, некія каментары, я тады блог напісаў, это было якіх 10 гадоў таму назад. Але так, то...
Ну і ўсё ж, як адбылося інфармаванне пра гэта ў сям'і? Як ты сказаў пра гэта сваім родным?
У мяне заўсёды было такое ўражанне, што яны павінны былі гэта ведаць, адчуваць. Але паколькі ў тыя часы, нават у Амерыцы, гэта было нешта такое, не можа быць такое. было вельми тяжко. Жартовали некали у гей-комьюнити, что у спольности гей, что коли будешь своим батькам говорить, говори «мама, тата, я маю добрую новину и дренную новину». Ну, скажи нам дренную перше. Ну, дренная новина – то, что я гей. А добрая новина – то, что я помираю. Такой чорний гумор. Що тоді, ну, батькам не прийдеться, не прийдеться переживати цей страх.
І ганьбу гэта страшна. Вичекай, давай на гэтым пакуль што стоп, припинімся. І про тое, чаму у цябе сапраўды былі ў запасе менавіта гэтыя дзве навіны, добрая і кепская, калі адштурхоўвацца таго гэтага чорнага жарту. І пра тое, як ты 7 гадоў жыў з адчуваннем смяротнай небяспекі. Пра гэта ў нашым наступным падкасце.
Вспоминаю. серці тривожним бачую за країну радіму южах. Вспомню гострую браму святую і ваякав на грозних конях. Белай пені проносяться коні, гуд замкнуться і тяжко хрипять.